Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje. Jan Njemec. Istorija svetla.
Zakucaš na vrata sa srebrnastom ceduljicom fotografski atelje Drtikoli kompanija. Želeli biste, na vratima nepoznati mladić, nema više od 16 godina. Oklevaš. Šta bi mogao da očekuješ posle 4 godine provedene u ratu? Zakašljuca se. Poštovani gospodine, da li želite da se fotografišete? Da li ovde radite kao asistent? Da, mogu da vam zakažem neki najskoriji termin. Može li to biti odmah? Stigao sam iz daleka. Možda, ukoliko malo sačekate, upravo imamo mušteriju, okleva. Pitaću kada bi operator mogao da vas usluži. Izvolite, uđite, ovde je prijatna čekaonica, možete da prelistate časopise o fotografiji ili dnevnu štampu. Na prvi pogled se tu ništa nije promenilo. Nameštaj isto raspoređen, po zidovima isti dekor, dublje u ateljevu primetiš da ni Mikselbekov Hrist nije promenio položaj i izraz tokom rata. Sedneš u svoju omiljenu fotelju u čekaonici. Ruke napipaju dobro poznati oblik rukohvata s olakšanjem i uživanjem, kao da je to bilo neko davno izgubljeno voljeno telo. Na zidovima čekaonice okačeno je nekoliko tvojih fotografija, deluju otuđeno. Na trenutak sklopiš oči, konačno si kod kuće. Deluje da se ovog puta rat zaista bliži kraju. Nesmelo veruješ posle svih tih izneverenih nadanja o miru, posle svih beskrajnih godina provedenih u službi narednika za stalno nove regrute, i to ne za cara Františeka Jozefa, već za njeno veličanstvo smrt. Prvo u Beneševu, to ti je još bilo poznato, ali onda mađarska Bekeščaba, onda nekoliko postaja i na kraju austrijski Hartberg. Ali svuda je zapravo bilo isto, isti režim, isti zadaci, ista uzaludnost, samo uvek za stepen lošije kako je vreme prolazilo. Tek sada si dobio nedelju dana slobodno, ko zna kakav će to trag ostaviti na tebi. Mladić se vrati sa dobrim vestima. Otprilike za pola sata će vas primiti inženjer Šurek. A odakle ste doputovali? Ustaneš i priđeš pultu. Ima li za mene neka poruka? Poruka? Bojim se da... Na koje ime, gospodine? A kako se ti zoveš? Jaroslav Resler, na usluzi. Počišan je kratko, skoro kao vojnik. Ima bistar pogled, a ja sam František Drtikol. Vi ste František Drtikol? Drmam kola koja me gaze. Ma, nemojte, izvinite, nikada nisam imao priliku. U redu je, upoznavanje ćemo ostaviti za kasnije. Dakle, kažeš, nema nikakve poruke od Eliške Janske. Bojim se da nema, gospodine. Onda ću ja napisati poruku gospođici Janskoj, a ti ćeš joj odneti. Imaš malo vremena, na usluzi. Doneseti papir s memorandumom, koverat firme i olovku, na brzinu naškrabaš. Pre sat vremena sam stigao u Prag, moram vas videti, recite gde da dođem do vas, Drtikol. Zalepiš koverat i kažeš, ukoliko naletiš baš na gospođicu Jansku, naglasio je da ćeš sačekati odgovor i nemoj da se usput zadržiš, ovo je tvoj prvi i najvažniji zadatak. Istrči napolje iz ateljeja. Čuješ kako preskače po dva stepenika, tako da hodnik zgrade odzvanja. Inženjera Šureka jedva da poznaješ. Videli ste se svega nekoliko puta u zajedničkom društvu. To je Škardin Šurak. Upravo fotografiše neku lepu devojku, tako da odmah dobiješ volju da radiš. Sutra bi trebalo da preuzmeš neku mušteriju i utvrdiš da li si potpuno zaboravio posao. Da li će danas dolaziti Augustin Škarda, pitaš. Zar ne znate, čudi se Šurek, ima već godinu dana od kada je i on otišao. U vojsci je. A zbog čega mi to niko nije rekao? Ne znam, gospodine. Dogovorili smo se da se ovome pobrinem dok se ne vrati. Do njegovog ili do mog povratka? Nismo znali šta je s vama, kaže nesigurno. Da li ste se vratili za stalno? Verovatno samo na nekoliko dana, tako da ćemo za sada sve ostaviti po starom. Recite mi kako nam ide. Sve se nalazi u računovodstvenim knjigama, kaže Šurek, ali nije baš naročito, već znate. Zapravo ne znam ništa jer mi već dugo niko ništa nije pisao. Ja za to nisam kriv, sleže ramenima. Ressler se vrati praznih ruku, zatekao je samo Eliškinu majku. Saopštava da mu gospođa Janska šalje srdačne pozdrave i obećava da će Eliški što pre predati poruku. Samo što je sada već skoro 6 sati, odgovor nećeš dočekati pre sutrašnjeg dana. Lakše bi bilo da uspostavite radio vezu, kaže Ressler. Šta? Ja sam radio amater, kada bi svojoj dragoj dali radio stanicu. Još kratko prebirate novosti, a onda sve pošalješ kući. Želiš da legneš i nekoliko dana nepomično gledaš u plafon, da bleneš u beli zid, da se opustiš i odmoriš u ništavilu. Ali dok su se svi negde razjurili, Ressler se nigde nije spremao da krene. Zapravo njegova kuća je ovde. Stisneš zube i zamoliš ga da se na nekoliko dana dok si ovde preseli iz tvoje sobice za služavke u laboratoriju na spratu. Idem napolje, kaže izvinjavajući se. Ispružiš se još dok je dan, 3 sata dremaš, a onda tokom noći ne možeš dobro da spavaš. Ustaneš i odeš da sipaš čašu vode, na putu nazad se naglo sručiš na sofu. Prozori u niši su širom otvoreni, ali vazduh nikako da se pomeri i ohladi. Sediš sat, dva, za to vreme 100 puta pomisliš na Elišku. Ustaneš i već po ko zna koji put odeš da pogledaš dole na ulicu. Koliko je puta njom prošla? I da li te se uopšte tada setila? Jednom rukom se pridržavaš za ram prozora, upališ cigaretu i na osetljivoj koži prepona konačno osetiš dašak hladnijeg vazduha. Ponovo se prisetiš kako si danas stajao u liftu. Taj muškarac koji se pojavio u ogledalu bio ti je po nečemu poznat. Ličio ti je na nekoga koga si ranije poznavao. Ali tada još uvijek nije imao ni naznake posedelih trepavica. Oči su ga dobro služile, a njegovo lice delovalo je nežnije. Tokom tih nekoliko godina od kada se nije pojavljivao, vidno je ostario, postao je neko drugi, više nije mlad. Kosti lica su očvrsnule, koža na njima je napeta i postepeno će da labavi. Grimase su na licu napravile svoje puteve kojima se sada kreću. Bio je to i dalje isti muškarac koga si uvijek viđao u tom ogledalu, barim je ličio na njega, sanjar i kicoš, hvalisavac, ali se istovremeno promenio. Izraz mu je oštriji, pa ni oči više ne mogu da ga ublaže. Kao da ga je rat privezao za tlo. Poruka od Eliške ne stiže ni drugog dana do popodne. Pošalješ Resslera po odgovor, iako si svestan da time već previše otkrivaš svoje nestrpljenje. To je neukusno i predskazuje izgubljenu igru, ali ne možeš tome da se odupreš. Samo želiš da konačno padne odluka, hoćeš da čuješ da ili ne. Više i ne znaš šta bi od toga više želeo, ali neka bude rešeno. Ressler se i ovoga puta vraća bez odgovora. Kažu da je gospođica Janska na kupanju. Ta kratka informacija ti je dovoljna. Kreneš spalenom ulicom i pored Šlikove palate kroz ulice Starog grada izbijaš do Karlovog mosta. Ovoga puta prođeš bez zaustavljanja pored biste Svete Luitgarde. Zapravo i ne primetiš. Nekoliko godina nisi ovako hodao kroz Prag, ali baš danas ne vidiš ni desno ni levo. Lužičkom ulicom žuriš prema jezuitskim baštama, a kada pored nje prođeš, već ti je u vidokrugu gradsko kupalište. Između drveća se presijavaju šarene kabine. Iznenadite to što kupalište zvori prazno. Na plavoj ogradi se ne suše beli peškiri, onako kako to pamtiš iz vremena pre velikog rata. Razgledaš prostor sa uzdignutih ulaza, vidiš nekoliko majki s decom, nekoliko gospođica u parovima, društvo 13-godišnjih dečaka. Ali ukoliko hoćeš da budeš siguran u to da Eliška nije ovde, ne preostaje ti ništa drugo nego da kupiš ulaznicu. Prođeš preko celog kupališta napred i nazad, ali nje nigde nema. Sedneš na obalu, julsko sunce ti na kožu utiskuje žig još jedne odbijajuće presude koja Eliški toliko nije važna da ne mora ni da se izrekne. A onda je ugledaš. Da li je to zaista ona? 200 metara nizvodno je vojno kupalište. Ustaneš kako bi bolje video tu devojku, ali upravo je nestala iza drvene ograde. Morat ćeš tamo da otplivaš ili peške zaobilazno da stigneš obalom, ali šta bi uopšte radila na vojnom kupalištu? Barem kao vojnik na odsustvu ne moraš da kupuješ još jednu ulaznicu. Uđeš unutra i brzo šmugneš u jednu od kabina, dakle kroz otvor na vratima pažljivo posmatraš. Drvo od koga je kabina suvo je, ugrajano i miriše, u jednoj od susednih kabina neko pevuši nešto o nekoj lepoj, maloj, slatkoj. Sigurno je to ona. Nažalost, prepoznaješ i njega. Eliška u lepom plavo-belom kupaćem kompletu gura muškarca u invalidskim kolicima. Truckaju se preko neravnog travnjaka po kome točkovi zapinju. Mršave bele noge doktora Gundelja nemoćno se oslanjaju na papučicu kolica. Pomaže joj rukama, koliko može, s naporom okreće obruče točkova, ali i tako se Eliška snažno naslanja na ručke kolica kako bi tu kratku udaljenost do vode savladali zajedničkim snagama. A sada Eliška mora da koči na nizbrdici, upire se petama o zemlju kako stolica ne bi suviše brzo sišla nizbrdo, a i doktor Gundelj ponovo koči rukama. Onda Eliška prokliza na mokroj travi i dok se trudi da uhvati ručke kolica koja su okrenuta na bok prema nizbrdici, prevrnu se. Doktor Gundelj ispadne iz njih i ostane da leži na stomaku vrlo blizu vode, kao stari morš. Ceo prizor posmatraš s otvorenim ustima i bez ikakve pomisli. Neće potrajati ni 2 sekunde i Eliška će priskočiti u pomoć svom vereniku. Hoće da mu pomogne da se vrati na sedište, ali on odmahne rukama. Neka ga, za Boga, ostavi na miru. Onda se ona prihvati kolica, vešto ih parkira odmah pored vode. Jedan peškir prostre preko kolica, drugi na travu i onda gleda kako njen dragi pokušava da savlada ona 3 metra koja ga dele od vode. Jozef Gundelj se s mukom prevali do plićaka. Verovatno da se prvo opire rukama po dnu i tek onda zamahne rukama posred prostora ograđenog za plivače. Eliška pođe za njim, žurno prska vodu oko sebe kako bi mu bila u blizini. Onda zajedno plivaju. Eliška je stalno na oprezu da ga ruke ne izdaju. Usred bazena s rečnom vodom okreće se na leđa i zajedno plutaju po površini s licima okrenutim ka azurnom nebu. Konačno ti se u glavi oslobode zaprepašćujuće misli. Dakle, zato se javila posle toliko vremena. Doktor Gundelj se kući vratio nepokretan. Nije to mogla da podnese i setila se drugog po redu udvarača, onog glupog fotografa. Uzela je papir i tek da proba naškrabala nekoliko redaka. Kako ste? Da li ste još živi? Da li dalje mogu da vas vrtim oko malog prsta kada mi se prohte? Obavezno me obavestite. Ali kada je prošao prvi talas ljutnje, savladate sažaljenje. Jozef Gundelj možda do kraja života neće stati na noge. I Eliška je malo drugačije zamišljala budućeg supruga. A ti? Hoćeš li se zbog nje takmičiti s jednim bogaljom? Na trenutak razmišljaš da li da kreneš za njima, onda se iskradeš iz kabine i što brže se udaljiš. Čuvar plaže kod blagajne te uvređeno premeri. Zbog svega si bio veoma iznenađen kada je popodne stigao kurir sa porukom. U 18 sati vas čekam u kafe u Bristol, Eliška J. Izabrali isto mesto gde ste se videli poslednji put. Zamisliš kako bi sve te ratne slike mogle da se izbrišu i da se tvoj život lako nadoveže na scenu iz kafea, kao kada se prišiva odsečeni prst. Eliška je onda nestala u utrobi kafea kako bi ti donela još jednu poslasticu. Sada iz nje izlazi i stavlja ti je u usta kao hostiju, sveštenica Ordo Amoris, zato što si prošao kroz taj krvavi izazov i vraćaš se pročišćen. Dosta, dosta sanjarenja, zar je danas nisi zatekao na kupalištu, ništa se ne može vratiti. Prvi je ugledaš i trgnete kada primetiš da su joj krajevi kose još uvijek mokri, verovatno je kod kuće prala glavu. Čekate smireno i učtivo, kao da se ništa nije dogodilo, kao da nije bilo nikakvog rata i razdvojenosti i pisama i dnevnika i očajničkih priznanja, kao da nisu postojale te tmurne noći patnje. Kakvim životom je živjela ovdje u Pragu? Franjo, hvala Bogu što ste dobro. Lagano se nakloniš i prisloniš njenu nežnu ruku na svoje ispucale usne. Koliko dugo ostajete u Pragu? Razmišljaš da li da je persiraš kao pre rata ili da je oslovljavaš sa ti kao u svojim dnevnicima? U posljednje vrijeme sam toliko morala da mislim na vas. U to ne mogu da poverujem. Da, morala sam. Nešto vas je na to nateralo. Kakav reda gost. Želim vam srdačnu dobrodošlicu. Da li ste se vratili za stalno? Majstore, pita stari kelner Alois. Nisam za stalno, samo na nekoliko dana. Kako ste, Aloize? Sami znate, život je težak kao zlato. Čime mogu da vas poslužim? Uzet ću isto što i gospođica. Odlično, odmah se vraćam. Franjo, ajde, pričajte, kaže Eliška. Šta želite da čujete? Nadam se da ne očekujete da vam pričamo o ratu. Drago mi je što sam ga ostavio iza sebe. Bolje mi kažite šta ste vi za to vreme radili. Zapravo nisam o vama imao nikakve vesti. Ja ne znam. Alois donese kafu, liker i bokal s vodom, čija zaljuljana površina baca ocija i na naslon slobodne stolice. Eliška je spustila pogled, prineseš šoljicu usnama. Imate pravu kafu? Uglavnom imamo. Zadobuješ prstima po stolu. Recite mi iskreno, zbog čega ste u posljednje vrijeme mislili na mene? Ja sam se više trudio da vas zaboravim. Ali to nije baš tako lako, zar ne? Nasmeje se Eliška. Dakle, ne znam, izvinite, nekako sam zbunjena. Ne znate? Ne znam. Ne lažete? Sami ste to napisali. Život čovjeka nagoni na različite misli. Ali ja sam ipak samo glupi fotograf s čudnim pogledom na život. Zbog čega bi neko mislio na mene? To nikada nisam rekla. Ali, kao da ste to govorili od prvog trenutka, trudili ste se da tu vatru u meni ugušite. Pustili ste da tinja, da se pomalo dimi, tek da se zna gde je taj glupak. Padalo ti je na pamet, ne, nije ti padalo, imali ste druge brige. Zbog čega nikada niste došli do mene kada ste toliko na mene mislili? Nisam mogla. Sve 4 godine. Prvo nisam htjela, a sada nisam mogla. Zašto niste mogli? Mama me ne bi pustila. Možda se uplašila mog pisma u kome sam te zaprosio. Valjda znate da sam to pismo zadržala. To je s vaše strane bilo nepromišljeno i ničim vam nisam za to dala odobrenje. Ali nemojte misliti da ne čuvam vaša pisma. Niko mi nikada nije tako pisao. Posle kratke pauze doda, čak ni doktor Gundelj. Doktor Gundelj? Vidite, potpuno sam na njega zaboravio. Kako je on? Trebalo bi uskoro da se vrati kući, kaže Eliška. Da li je dobro? Eliška okleva. Pogodili su ga u leđe. Ali bit će to dobro. Posljednji put mi je pisao iz bolnice kako će uskoro izaći. Zagledaš joj se u oči, spusti pogled. Onda ti padne mrak pred oči. Još uvijek čekam tvoj odgovor, kažeš. Izvinite, šta ste pitali? Da li hoćeš da se udaš za mene, Eliška? Otpije liker, pogledio je još uvijek spuštena krilo. To nije moguće. Udaj se za mene, ne mogu. Zašto? Šta te sprečava? Onaj bogalj u kolicima. Podigne pogled, oči joj blesnu, onda duboko uzdahne. Ne, on ne, baš suprotno. Jozef je rekao da sada ne može ništa od mene očekivati. Eto vidiš, šta onda? Zaista želite to da čujete? Reci. Ne volim vas. Ali, zar ne čujete? Ne volim vas. I nikada vas nisam volela. Možete li to da shvatite?
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, slušali ste deo romana Jana Njemeca, Istorija svetla, koji je s češkog jezika prevela Aleksandra Korda. Čitao je Dejan Đurović.
Snimci svih emisija ciklusa Knjiga za slušanje dostupni su putem podcasta na sajtu Radio Televizije Srbije, kao i na sajtu izdavačke kuće Clio.